Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបើតុលាការ ICC សម្គាល់ករណីចោទប្រកាន់ថាខ្លួនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យបង្កើតយន្តការថ្មីសម្រាប់ករណីហិង្សាលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ា
របស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារតែដាក់ឲ្យនៅឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីការនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកកឹមសុខាយ៉ាងដូចនេះថា
ការនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅឡើយមានន័យថាតុលាការបានដាក់កាតព្វកិច្ចមួយចំនួនឲ្យគាត់ត្រូវតែអនុវត្តតាមបើមិនយ៉ាងណាអនុវត្តតាមទេគឺគេនឹងយកគាត់ទៅពន្ធនាគារវិញ
បទសម្ភាសជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការឃុំលោកកឹមសុខានៅក្នុងគេហដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ71ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចិននៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាលោកសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលថាលោកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយភ្ជាប់នៅកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការបានបន្ថែមទៀតថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងផ្អែកលើហេតុផលសុខភាពនិងស្ថិតក្រោមការធានាថាលោកមិនអាចរត់គេចពីនីតិវិធីតុលាការកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ថាបានឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដែលជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចផ្តន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រាទី443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌសូមប្រិមិត្តរងតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងប្រតិកម្មជុំវិញការដោះលែងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នាពេលបន្តិចទៀតនេះរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រោងនឹងគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រសិនបើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាទាហាននិងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកកាំងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីព្រាងសន្តរកថាដែលទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton គ្រោងនឹងថ្លែងនៅពីមុខអង្គការ Federalist Society នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះមានគោលបំណងសំទោសមានគោលជំហរតឹងតែងប្រឆាំងនឹងតុលាការ ICC សេចក្តីព្រាងនោះបានបញ្ជាក់ថាតុលាការ ICC គ្មានយុត្តាធិការលើបុគ្គលដែលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសណាដែលមិនបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតតុលាការនេះឡើងនោះទេតុលាការ ICC បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2002និងត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងនាមជាស្ថាប័នអចិន្ត្រៃយ៍និងឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗនៅពេលដែលតុលាការនេះស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សេចក្តីព្រាងរបស់លោក Bolton នេះបានសរសេរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនសហការជាមួយនឹងតុលាការ ICC នោះទេហើយប្រសិនបើតុលាការ ICC ស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump នឹងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មហាម5ការធ្វើដំណើរបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាចកាត់ទោសចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាណាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះនៅក្នុងតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីឆ្នាំមុនលោក Fatou Bensouda រដ្ឋអញ្ញាតុលាការ ICC បានស្នើឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិផ្នែកតុលាការដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចាប់ប្រកាន់ដែលថាទាហានអាមេរិកកាំងនិងមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ CIA បានប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យមានការបង្កើតយន្តការថ្មីមួយដែលមានកាតព្វកិច្ចរៀបចំការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋទាក់ទិននឹងអំពើឃោរឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលមានការចាប់ប្រកាន់ថាមានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កើតឡើងចំពោះជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងក្នុងនាមជាប្រធាននៃការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet បានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតយន្តការឯករាជ្យមួយទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីប្រមូលចងក្រងរក្សានិងវិភាគលើភស្តុតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនានាក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌និងឯករាជ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងតុលាការជាតិនិងអន្តរជាតិលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយនឹងបញ្ជូនករណីនេះទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រដូច្នេះយន្តការដូចនេះអាចនឹងបង្កើតឡើងបានយន្តការស្រដៀងគ្នានេះធ្លាប់ត្រូវបានបង្កើតរួចមកហើយសម្រាប់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែមុនបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយដោយសន្និដ្ឋានថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសនាយអគ្គសេនាធិការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេបញ្ជាការយោធាកម្ពូល5នាក់ទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលធ្វើឡើងចំពោះជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានបញ្ជាក់ថាខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាហ្វ្លอเรนซ์កំពុងបង្កើនកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះនេះបក់កាត់ភាគខាងលិចមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលអាចបណ្តាលឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងជោកជាំនៅតាមបណ្តោយតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះមជ្ឈមណ្ឌលខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាហជាតិអាមេរិកទូទាយថាខ្យល់ព្យុះហ្វ្លอเรนซ์នេះនឹងបក់កាត់កោះបឺមូដានិងកោះបាហាម៉ានៅថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃពុធខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់មកនឹងបក់ឈ្មោះមកកាន់រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina នៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ឈានចូលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារតែដាក់ឲ្យនៅឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការឃុំលោកកឹមសុខានៅក្នុងគេហដ្ឋានស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ71ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចិននៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សកាន់អំណាចបញ្ជាក់ថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការខណៈមានការលើកឡើងថាការដោះលែងនេះធ្វើឡើងដោយរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីឃុំក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះជំនួសវិញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រស្រ័យទាក់ទងអ្នកគាំទ្រឬចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនោះទេក្នុងវ័យ64ឆ្នាំលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការដោះលែងពីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុកឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងសង្កាត់បឹងកក់២ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញទាំងព្រឹកព្រលឹមម៉ោង3បើតាមរាយការណ៍សម្រាប់ដាក់ជនត្រូវចាត់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចេញដោយលោកចៅក្រមគីរិទ្ធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺយោងលើហេតុផលសុខភាពរបស់ជនត្រូវចោទ និងដើម្បីធានាឲ្យជនត្រូវចោទមានវត្តមានចំពោះមុខតុលាការនិងដើម្បីជៀសវាងការរាំងស្ទះក្នុងនីតិវិធីស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីជាចៅក្រមដែលទើបប្រកាសសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែទៀតកាលពីចុងខែសីហាដោយការដដាលបញ្ជាក់ពីការសម្រេចរបស់ចៅក្រមក្នុងន័យដើមបន្ថែមថាក្រៅពីលំនៅឋានដែលមានទីតាំងស្ថិតលើផ្លូវ313មិនត្រូវចេញក្រៅពីព្រំប្រទល់នៃដែនដីដែលខណ្ឌដោយផ្លូវ313ផ្លូវលេខ311និងផ្លូវលេខ608ក្នុងករណីចាំបាច់ដោយសារហេតុផលសុខភាពដែលត្រូវចាក់ចេញពីព្រំប្រទល់ដែនដីនេះត្រូវរាយការណ៍សំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមស៊ើបសួរឬចៅក្រមដែលមានសមត្ថកិច្ចដោយការដែលចេញដោយចៅក្រមគិរិទ្ធីនោះក៏បានហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាជួបជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនដូចជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបុគ្គលដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជនបរទេសជាពិសេសជនបរទេសដែលអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្នុងករណីមានមន្ទិលត្រូវរាយការណ៍ជូនចៅក្រមស៊ើបសួរឬចៅក្រមមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតទទួលជួបបុគ្គលណាមួយមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពជួបជុំក្នុងគោលដៅនយោបាយឬសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងទៀតក្រៅការបញ្ជូនលោកកឹមសុខាទៅគេហដ្ឋានរបស់លោកវិញគេឃើញអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាជាច្រើនអ្នកបានទៅជួបជុំគ្នានៅខាងមុខផ្ទះរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកឹមសុខាបន្តស្ថិតក្នុងផ្ទះដោយមិនជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់លោកកឹមសុខានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់អាចចេញមកជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬអ្នកគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយដោយអ្នកស្រីអះអាងថានេះជាបម្រាមរបស់តុលាការអ្នកស្រីបន្ថែមថាតុលាការអាចចាប់លោកកឹមសុខាបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារវិញប្រសិនបើលោកកឹមសុខាបំពានបម្រាមរបស់តុលាការ
ការនៅក្រៅគុំបណ្ដោះអាសន្នគឺស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅឡើយមានន័យថាតុលាការបានដាក់កាតព្វកិច្ចមួយចំនួនឲ្យគាត់ត្រូវតែអនុវត្តតាមបើសិនជាមិនអនុវត្តតាមទេគឺគេនឹងយកគាត់ទៅពន្ធនាគារវិញគាត់មិនបានចេញមកជួបបងប្អូនគាត់គឺសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួយលើកទឹកចិត្តគាត់នៅទីនេះប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់អាចចេញមកជួបបានដោយសារតែជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបម្រាមរបស់តុលាការ
អ្នកស្រីមេសុភារីបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកកឹមសុខាមិនទាន់កំណត់ពីពេលវេលាដើម្បីព្យាបាលជំងឺត្បៀតសរសៃនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតរបស់លោកនៅឡើយលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំនិង1សប្តាហ៍គត់បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនចេញពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្តាលយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធការចាប់ខ្លួននោះធ្វើឡើងនៅ3ខែក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកដណ្ដើមបានការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំ2017តុលាការបានចោទប្រកាន់លោកថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមបាក់សាវនាកាទាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល6ខែចំនួន3ដងកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2018ចៅក្រមគិរិទ្ធីបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនលោកចំនួន6ខែទៀតដើម្បីសាកសួរបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនលោកអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំនេះពេលនោះជិតដល់ពេលកំណត់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានស្នើតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់ពួកគេបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺត្បៀតសរសៃប៉ុន្តែតុលាការទាំងនោះច្រានចោលដោយអះអាងថាបទល្មើសរបស់លោកកឹមសុខាជាប្រភេទបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនិងថាពន្ធនាគារមានគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យនិងព្យាបាលទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពន្ធនាគារការដោះលែងលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាច្រើនរូបដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងការឈ្នះឆ្នោតនោះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិធំធំជាច្រើនរិះគន់ថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានថ្មីៗនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់កម្ពុជានិងជាសហគមន៍ដែលផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបានព្រមានដកពន្ធអនុគ្រោះនេះចេញប្រសិនបើកម្ពុជាមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានិងមិនធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេលើកឡើងថាកំពុងខ្ទេចខ្ទាំដោយសារការបង្ក្រាបបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យបានប្រសើរឡើងទេនោះ ក្រៅពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្តល់ពន្ធអនុគ្រោះផ្សេងៗដល់កម្ពុជាដែលមានតម្លៃប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏បានព្រមានដូចគ្នាផងដែរកាលពីដើមខែឧសភាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពាននិងអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាទង្វើដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់និងអមនុស្សធម៌ព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកជាបន្ទាន់បើទោះបីជាមានការរិះគន់និងការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាក្តីប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះតែងតែប្រកាសជារឿយៗយ៉ាងដាច់អហង្ការថាលោកកឹមសុខានឹងមិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាមិនមែនធ្វើឡើងដោយសាររងសម្ពាធពីអន្តរជាតិនោះទេលោកសរសេរក្នុងន័យដើមថាករណីជនត្រូវចោទកឹមសុខាបាននឹងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដូច្នេះការដោះលែងឬមិនដោះលែងជនត្រូវចោទគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការទាំងស្រុងមិនមានការលូកដៃពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅណាមួយឡើយលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California និងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបានបង្ហាញពីការវិវត្តជាវិជ្ជមានតិចតួចសម្រាប់កម្ពុជាចំណែកលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លើកឡើងថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបារម្ភពីមហន្តរាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំមិនមែនជាយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនោះទេលោកបញ្ជាក់តាមន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
វិធីដែលមួយគត់ដែលយុត្តិធម៌នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះគឺនៅពេលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាត្រូវបានដកចេញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន117អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានស្ដារឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញធ្វើឲ្យមានក្តីរំភើបតាក់ទងទៅនឹងការដោះលែងនៅថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏យើងនៅស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយពីការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅឡើយ
កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅគណៈបកដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងការដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតដោយគណៈបកតែមួយក្នុងរដ្ឋសភារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាជ្ញាតស៊ូផ្លូវការទូតអន្តរជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យបានពេញលេញគឺមិនមែនជាការផ្ទេរពីពន្ធនាគារមកដាក់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានដូចពេលនេះទេលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេង
នៅថ្ងៃនេះតាំងពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងគឺខាងតុលាការបានសម្រេចដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយដាក់នៅឃុំនៅក្នុងផ្ទះវិញតើខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបាតុកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចំពោះយើងនៃក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរគឺយើងចង់សូមឲ្យឃើញថាជាការដោះលែងដោយ 100% មិនមែនពីកន្លែងឃុំឃាំងមួយទៅកន្លែងឃុំឃាំងមួយទៀតទេដូចជាពីឃុំឃាំងនៅត្បាំងខ្លុងចូលមកដាក់នៅឃុំឃាំងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកប្រធានកឹមសុខា
លក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងនោះគឺមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកទេហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងតើមកដល់ពេលនេះខាងគណៈបកមានព្យាយាមដើម្បីតាក់ទងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាខ្លះទេបាទ
យើងអត់បានតាក់ទងទេជាការទំនាក់ទំនងជាមួយមេធាវីរបស់លោកយើងមើលអានអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចនៃតុលាការនៃរាជធានីភ្នំពេញហើយទំនឹងទាំងឡាយគឺយើងដឹងតាមតែពីសេចក្តីសម្រេចនឹងដែលបានបង្ហោះជាសាធារណៈទៅហើយ
ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះតើលោកកឹមសុខានៅតែត្រូវបានគណៈបកស្វាគមន៍ធ្វើជាប្រធានដឹកនាំទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ច្បាស់ណាស់លោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរស់រានមានជីវិតមិនមែនជា តីតគណៈបកឬមួយក៏អតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបកទេសង្គ្រោះជាតិទេហើយអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្វីដែលជាហៅយុទ្ធជួបជំនួបជាមួយនឹងថ្នាក់អន្តរជាតិនៅគ្រប់ទីតំបន់ទាំងអស់គឺយើងទៅក្នុងនាមយើងជាតំណាងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្នុងនាមយើងដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអ្វីដែលជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌អានឹងសើតែជាការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរហូតលុត្រាតែមានដំណោះស្រាយជាស្ថាពរទៅតាមអ្វីដែលជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយើង
បាទនៅសប្តាហ៍នេះគឺខាងសាគមអឺរ៉ុបនឹងពិចារណាពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាផងដែរតើលោកសីយល់ថាការពិនិត្យនៅពេលនេះអាចនឹងមានការពធុពធយលក្ខខណ្ឌចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេព្រោះអីអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនឬក៏ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងទៅហើយនោះបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតការដែលផ្ទេលោកប្រធានកឹមសុខានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីតំបន់ភ្លុងមកដាក់នៅការពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅក្រមនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកមិនមែនជាការដោះលែងទេនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស
់បាទអញ្ចឹងតើខាងគណៈបកអាចនឹងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចទៀតសម្រាប់នៅឆាកអន្តរជាតិនេះបាទ
យើងនៅបន្តលូត្រាតែគោលដៅរបស់យើងគឺការបំពេញនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយើងបានសម្រេចគឺការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលចាប់ផ្ដើមពីការដោះលែងជាស្ថាពរដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាបន្ទាន់នៃរូបលោកប្រធានកឹមសុខាដែលជាប្រធាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើង
បាទមានការចរចាពីក្រោយឆាកយ៉ាងម៉េចទេស្រាប់តែមានភ្លាមៗដោះលែងសកម្មជនហើយនិងមន្ត្រីគណៈបក្សឥឡូវនេះយកលោកកឹមសុខាមកនៅឃុំនៅក្នុងផ្ទះបើទោះបីជាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជាការឃុំទៅដែរក៏ប៉ុន្តែក៏បើមើលស្ថានភាពក៏វាធូរស្រាលជាងនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរហើយស្រាប់តែក្នុងសប្តាហ៍មុននេះលោកសំរងស៊ីបានធ្វើវេទិកាជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្ជាក់អំពីការដែលអាចនឹងត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាឆាប់ឆាប់ដូច្នេះតើមានការចរចាយ៉ាងម៉េចនៅពីក្រោយឆាកទេបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាការទូស្រាលទេហើយយើងនៅតែបារម្ភអំពីសុខភាពលោកប្រធានកឹមសុខាហើយការដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់ផ្ទះនេះសុខភាពគាត់ក៏មិនធូរបានដែរពីព្រោះជំងឺរបស់គាត់ដូចដែលយើងបាននិយាយហើយគឺត្រូវការមានការវះកាត់ពីពេទ្យពេទ្យនោះពេទ្យជំនាញទៅទៀតហើយពេទ្យរបស់លោកប្រធានកឹមសុខាគឺនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហ្នឹងជាចំណុចទី1ចា៎ហើយបើសិនជាយើងមើលទៅតាមការកំណត់នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការភ្នំពេញគឺថាលោកស្ទើរតែអត់មានកន្លែងណាដែលគាត់លោកប្រធានកឹមសុខាអាចចាក់ចេញពីគេហដ្ឋានដើម្បីទៅរកអ្វីដែលជាសុខភាពពិតប្រាកដនោះហើយនិងសុខភាពរបស់លោកពិតប្រាកដនោះគឺអ្នកដែលពេទ្យជំនាញចាដែលមិនមែននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងចំណុចទី1ចាហើយពីរឿងដែលត្រូវដោះលែងនោះជាការសម្រេចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេមានដាក់លក្ខខណ្ឌដែរដែលបញ្ជាក់ច្បាស់មុននឹងការបោះឆ្នោតទៅទៀតពេលដែលចាប់ចងសង្គមស៊ីវិលចាប់ចងលោកប្រធានកឹមសុខាចាប់ហើយនឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនឹងគណៈជាតិទាំងគណៈមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានធ្វើការប្រមានទៅហើយគេបានប្រាប់ទៅហើយទៅជំរាបទៅដល់លោកហ៊ុនសែនថាសូមគុំទៅហួសពីបន្ទាត់ក្រហមបន្តទៅទៀតហើយខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនេះគឺថាហួសម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រើនដងណាស់ទៅហើយ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាมันមានការចរចាណារវាងលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយឆាកដោយមានការដោះលែងទេចា
អត់មានទេចា
បាទសូមអរគុណលោកសីមួយសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសអំពីបាតកម្មតកតូននឹងការដោះលែងលោកកឹមសុខាបាទសូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
អរគុណជម្រាបលាចា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការដាក់ឃុំលោកកឹមសុខានៅក្នុងគេហដ្ឋានបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmae.voanews.com
ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគឺលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបេអាតរីឆ្នើរដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយជំងឺនៅប្រទេសកំណើតរបស់លោកក្នុងជនមានអាយុ71ឆ្នាំអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាថ្លែងថាស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងក្នុងការដែលលោកមិនមែនជាជនជាតិកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានឹងដំណើរការទៅដោយប្រក្រតីលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបេអាតរិចណឺស្ថាបនិកមូលនិធិគន្ធបុប្ផាដែលបានកសាងនិងដំណើរការមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាជាង20ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅអាយុ71ឆ្នាំដោយរោគាពាធនៅឯប្រទេសស្វីសនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលបានចេញផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និងក្រុមបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរិចណឺដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាជាច្រើនលានអ្នកចាប់តាំងពីការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាតាំងពីឆ្នាំ1992មកសេចក្តីប្រកាសរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលបានបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់វេជ្ជបណ្ឌិតរិចណឺបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតរិចណឺកើតនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1947បានទទួលអនិច្ចកម្មនៅវេលាម៉ោង 2:45 នាទីព្រឹកនាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្នុងទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីសក្នុងជំនុំអាយុ71ឆ្នាំសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាដោយមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតរិចណឺបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងកំណើតរបស់លោកនៅទីក្រុង Zurich ដែលនៅទីនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានចំណាយពេលវេលានៃឆ្នាំចុងក្រោយជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តរបស់លោកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាជាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកុមារជាអ្នកមានទេពកោសល្យខាងតន្ត្រី Violoncel និងជាធ្លុកកំប្លែង Beato Cello លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរិចណឺបានចាក់ចេញមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1992តាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គបានស្នើឲ្យលោកមកជួយជួសជុលសាងសង់ឡើងវិញនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅភ្នំពេញដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយរបបខ្មែរក្រហមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចស្ដីប្រកាសបានសរសេរក្នុងន័យដើមបន្តថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំវេជ្ជបណ្ឌិតស្វីសម្នាក់នេះបានសាងសង់និងដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យកុមារ5កន្លែងនៅភ្នំពេញនិងនៅសៀមរាបដែលនៅទីនោះហើយដែលលោកបានស៊ូធ្វើការទាំងពួងប្រកបដោយជោគជ័យដែលកែប្រែរបៀបការងារថ្មីមួយដើម្បីជាជំនួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្រីក្រគឺផ្ដល់ការព្យាបាលវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលត្រឹមត្រូវនិងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតរិចណឺកើតនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ1947ក្នុងទីក្រុង Zurich ប្រទេសស្វីសលោកទទួលបានសញ្ញាបត្រជំនាញវិជ្ជាពេទ្យកុមារក្នុងឆ្នាំ1973នៅពេលលោកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារក្រុង Zurich លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរិចណឺត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1974និង1975ដោយកាកបាទក្រហមប្រទេសស្វីសក្រោយសម័យសង្គ្រាមគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1991រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើឲ្យលោកកសាងឡើងវិញនិងគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យកុមារគន្ធបុប្ផាដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការស្លាប់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតរិចណឺគឺជាការបាត់បង់វីរៈជនខាងសុខាភិបាលមួយរូបដែលបានផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនគិតប្រាក់កម្រៃ
ការបាត់បង់ខ្លួននេះគឺជាការបាត់បង់វីរៈជនមួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែលផ្តល់សេវាកម្មដល់កុមារាកុមារីកម្ពុជាជាការតបស្នងទៅគុំពេកនៃមហាជនតាមខ្មែរ
លោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចូលរួមសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអនិច្ចកម្មរបស់លោករិចណឺ
បើយើងផ្អែកទៅលើធម៌ប្រពុតគឺថាជីវិតយើងបានធ្វើម៉េចយើងមានការសោកស្ដាយដែលគាត់មានស្នាមដៃជាក្នុងរួមគាត់ថាឯកសំការអឺសោកស្ដាយដៃទៅសោកគ្រោះគុកមកកម្ពុជាជាច្រើនលើលោកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការសោកស្ដាយហើយយើងមកនៅពីជូនពរឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកទៅកាន់សុគតិភពទេបាទ
ស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកវិជ្ជមដិតបេអាតរិចណឺបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ2017និងបានប្រគល់ការងារដល់លោកវិជ្ជមដិត Peter Studer ដែលជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការវិវត្តសង្គមមានប្រសាសន៍ថាសមិទ្ធផលដែលលោកវិជ្ជមដិតសញ្ជាតិ Swiss នេះបានសម្រេចជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំធេងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរផ្ដួចផ្ដើមធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជាការតបស្នងដល់លោក
ដែលនិយាយអំពីជីវិតរបស់ដែលបានប្រើសង្គ្រោះតាមរយៈការជួយគាំទ្ររបស់គាត់ទីពេទ្យប្រភពបផានេះវាជាគុណមួយធំធេងដែលអាចមានអីយកទៅប្រៀបតំបានណាហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនគ្រាន់តែព្រមថាលោកគុណគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែធ្វើអ្វីមួយដែលជាអាចជារូបសញ្ញារបស់គាត់ផងទីពេទ្យគុណថាបផានឹងក៏បានដែរព្រោះគាត់ជាអ្នកដែលព្រួយក្តៅរឿងហ្នឹងមកតាំងពីដើមមកណា
អ្នកវិភាគរូបនេះមិនទាន់ផ្ដល់ការអធិប្បាយចំពោះអនាគតរបស់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសប្បុរសធម៌នេះទេក្រោយការស្លាប់របស់លោកវិជ្ជមរិទ្ធរិច្ឆ្នើតែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្កើនកិច្ចខិតខំជួយដល់មន្ទីរពេទ្យមួយនេះឬក៏ពង្រីកបន្ថែមនៃមន្ទីរពេទ្យតាមបែបផែនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទៅថ្ងៃខាងមុខនៅឯមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទី1ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការរៀបចំពិធីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកវិជ្ជមរិទ្ធបេអារិច្ឆ្នើដែលមិនមានបន្សល់កូនចៅក្រៅតែពីបងប្អូនប្រុសស្រីបង្កើតរបស់លោកដែលមិនមាននរណាម្នាក់ចាប់អាជីពជាគ្រូពេទ្យផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជមដិតគីសុនទីដែលជាបុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាតែកត់នឹងគុណភាពសេវាកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យនៅពេលលោកវិជ្ជមដិតរិច្ឆ្នើលែងនៅមើលការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យនោះលោកវិជ្ជមដិតគីសុនទីបានប្រែសម្រួលការបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជមដិតដេនីសលូរ៉ង់ជំនួយការលោកវិជ្ជមដិតរិច្ឆ្នើដែលបានអះអាងជាភាសាបារាំងថាមន្ទីរពេទ្យនឹងនៅតែដំណើរការដូចធម្មតាដោយសារតែសុខភាពរ៉ែងវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យនៅមានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយបើគិតចាប់តាំងពីពេលដែលលោកវិជ្ជមដិតរិច្ឆ្នើធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងផ្ទេរភារកិច្ចលោកឲ្យទៅក្រុមគ្រូពេទ្យផ្សេងទៀត
ឯងវិញ budget et c'est une grande surprise pour les hôpitaux comme Tabopa et pour la fondation en Suisse depuis le départ du docteur Richner les donations
បាននឹងយើងចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបកទៅនឹងការនិយាយពី legacy រក្សាទៅបច្ចេកវិទ្យារបៀបរបបធ្វើការប្រព័ន្ធការងារឲ្យនៅល្អដូចពីកាលលោកវាអាចលោកនឹងមានបញ្ជនគឺវាតេកតុងទៅនឹងបញ្ហារិះអង្គវត្ថុនឹងហើយពីរិះអង្គវត្ថុគឺវាមានប្រភពដែលផ្នែកធំគឺចេញពីមូលនិធិគុណធម៌ស្វីសប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះទោះបីថាមានលោកអវត្តមានលោកជិត2ឆ្នាំមកឥឡូវនេះមានការបាត់បង់លោកទៀតគឺមូលនិធិគុណធម៌ស្វីសមិនតមានគឺសញ្ញាអីដែលធ្លាក់ចុះទេហើយមួយទៀតដែលសំខាន់គឺប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្រុកយើងតាមប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងមូលនិធិនឹងគឺកាន់តែច្រើនឡើងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប
់យោងតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសម្រាប់សាធារណជនទូទៅអាចចូលរួមសម្ដែងមរណៈទុក្ខនិងសេចក្តីនឹករលឹកដឹងគុណចំពោះលោកវិជ្ជមដិតបេអាតរិច្ឆ្នើក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃសពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញចិត្តវត្តភ្នំនិងនៅមន្ទីរពេទ្យជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចាប់ពីម៉ោង3រសៀលដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជាជាផ្លូវការដោយសម្រាប់ដាក់ប្រាក់វិភាគទានដំបូងដែលជាថវិការបស់រដ្ឋចូលមូលនិធិនេះចំនួន$10,000,000អាមេរិកនិងប្រកាសបន្តដាក់ថវិកា$5,000,000អាមេរិកចូលមូលនិធិនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគសង្គមនិងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចិននៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណមរិវ័នលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានធ្លាប់បានឮឬក៏បានឃើញផ្ទាល់នឹងផ្នែកខ្លះហើយថាថ្មីថ្មីនេះបាទពលរដ្ឋចិនរួមទាំងកម្មករជាជនជាតិចិនហ្នឹងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបាទបាននាំគ្នាចូលមករស់នៅហើយនឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកខ្លះហ្នឹងបាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនរួមទាំងនៅផ្នែករុករករ៉ែនានានិងផ្នែកទេសចរនៅតាមតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រដូចជានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាដើមតើលំហូរចូលនៃជនជាតិចិននិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចិនទាំងនេះមានផលប្រយោជន៍ហើយនឹងផលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគបាទខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook Live នឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏មតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺនៅខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែតាមដាននេះស្រាប់ឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែចុះខេត្តក្នុងកិច្ចការងារស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់លោកបាទមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចសិនអំពីស្ថានភាពមួយចំនួនស្ថានភាពមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនៅថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានស្ដេចយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពរបស់ព្រះអង្គក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទើបត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី6នេះក៏បានដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅចូលរួមក្នុងពិធីតាំងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី15នៅក្នុងទីក្រុងណាននីងខេត្តខ្វាងស៊ីរបស់ចិនរហូតដល់ថ្ងៃពុធហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តដំណើរទៅចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលើកទី27ស្ដីពីអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកមន្ត្រីមាសនេះតាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនលើកនេះតើគេអាចរំពឹងថានឹងអាចកម្ពុជានឹងទទួលបានលទ្ធផលអីទេអាចនឹងថាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍចិនឬក៏ពលរដ្ឋចិនច្រើនថែមទៀតមកកម្ពុជាទេបាទ
បានដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងឆ្នាំប្រមាណជា2020ឬក្រោយ2020នេះគឺមានពលរដ្ឋចិនប្រមាណជា200លាននាក់នឹងធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសចិនមករស់ស៊ីនៅឬក៏មកលេងនៅប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងពិភពលោកផងបាទអញ្ចឹងការវិទីរបស់ចិននេះវាបានคล้ายទៅជាការមើលឃើញមួយថាចិនបានកំពុងពង្រីកខ្លួនទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងនយោបាយមកក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសមិនថាតែនៅក្នុងអាស៊ីឬនៅប្រទេសប្រចាំប្រទេសឬក៏នៅអាហ្វ្រិកទេបាទយើងសូម្បីតែក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែនេះក៏មានអ្នកវិនិយោគទុនអ្នករុស្ស៊ីជំនឿចិត្តចិនហ្នឹងទៅទិញផ្ទះទិញខុនដូនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទសម្រាប់នៅស្រុកយើងសំទោសយើងទៅនឹងនាំគ្នាផ្អើលអំពីអធិពលចិនមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺនៅពេលដែលកម្ពុជាជាបានត្រូវបានទទួលតំណែងជាប្រធានអាស៊ានហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានឈរជំហរយ៉ាងច្បាស់នៅជាមួយចិននៅក្នុងឆ្នាំ2010ទេបាទតែបើយើងពិនិត្យមើលអំពីភាពពាក់ព័ន្ធឬក៏ការពាក់ព័ន្ធនៃអតិពលចិនឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺយើងវិលទៅមើលរហូតដល់នៅឆ្នាំ2008ឬ2009នេះនោះបាទពិសេសគឺយើងឃើញថាដំបូងគឺយើងឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេហៅ UDG ដែលបានចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការប្រគល់នៅម៉ូតូប្រមាណចំនួន200គ្រឿងទៅឲ្យអ ង្គរៈសម្ដេចនាយកហើយនឹងផ្ដល់នៅគ្រឿងឧបករណ៍យោធាសម្រាប់អង្គរៈដែលមានចំនួន 3,000 នាក់ដែលយើងឃើញមានទាំងរថក្រោះមានអីក៏ភ្លើងគ្រប់ធននោះបាទគឺនៅពេលនោះគឺមានការចុះហត្ថលេខាទៅលើគម្រោងធំធំ3ដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលខាងក្រោយទៀតបាទប៉ុន្តែបើយើងមកមើលនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញនេះបើនិយាយអំពីការជួយគាំទ្ររបស់ប្រទេសចិនមកប្រទេសកម្ពុជានេះយើងឃើញថាមានភាពធំធេងមែនទែនបាទហើយក្នុងនឹងវាមានទាំងផលល្អនិងផលអាក្រក់ផងដែរបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីប្រាក់កម្ចីទេនោះយើងឃើញថារហូតដល់ឆ្នាំ2017ហើយនេះយើងមានប្រមាណជា 4,800 លានបាទហើយក្នុងនឹងបើសិនណាជាយើងមានវិបត្តិនៅក្នុងពេលខាងមុខដោយសារតែគំនាបពីប្រចាំប្រទេសដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកនោះយើងរំពឹងថាចំនួននៃប្រាក់កម្ចីនឹងអាចកើនឡើងថែមទៀតតាមរយៈការខ្ចីមកដើម្បីបង្គ្រប់នៅការចំណាយសម្រាប់ថវិកាជាតិបាទហើយបើយើងមើលទៅមើលអំពីជំនួយមនុស្សធម៌វិញនោះក៏នៅត្រឹមគិតត្រឹមឆ្នាំ2014យើងឃើញថាចិននឹងបានជួយមករកកម្ពុជាប្រមាណជា3,000,000ដុល្លារនឹងរួចស្រេចហើយបើសិនជាយើងមើលគឺយើងជាប់ជាប្រទេសលេខ8ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ដែលទទួលជំនួយច្រើនបំផុតពីប្រទេសចិនបាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយបើយើងមើលពីវិស័យវិនិយោគទុនក៏យើងឃើញថាចិនបានពង្រីកនៅវិនិយោគទុនគឺចំណាយលុយប្រមាណរហូតដល់ប្រហែលជា200,000,000ដុល្លាររួចទៅហើយមកនៅក្នុងដើម្បីដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកយើងណាហើយបើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញគឺ 70% នៃផ្លូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងឃើញថាមានការសាងសង់ជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺសិតតែជាលុយដែលយើងបានមកពីប្រទេសចិនភាគច្រើនជាលុយកម្ចីណាដែលយើងចំណាយរហូតដល់ប្រមាណជា2,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់គ្រាន់តែផ្លូវហើយរឿងដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺដូចជាអ្វីដែលយើងផ្អើលពីរឿងសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងបានកត់សម្គាល់ដូចជាមានការកើនឡើងនៅជនជាតិចិននៅកំពង់សោមនេះបាទដូច្នេះយើងមើលទិដ្ឋភាពនៅកំពង់សោមនេះសប្តាហ៍នេះចិនគឺចំណាយលុយប្រមាណជា3,000,000,000ដុល្លារបាទហើយក្នុងហ្នឹងគឺតាមរបាយការណ៍នេះគឺមានក្រុមហ៊ុនជាង100នោះដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញមានទិដ្ឋភាពនៃការកើនឡើងនៅទាំងលបរស៊ីទាំងវត្តមានជនជាតិចិននៅកំពង់សោមហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនទៅលើគម្រោង3ធំធំរបស់ចិនដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់យើងនៅក្នុងពេលខាងក្រោយនេះ
បាទបាទឥឡូវយើងសូមអរគុណលោកមាសនេះបាទខ្ញុំសង្កេតថាលោកនឹងបង្ហាញពីគម្រោងធំធំទាំង3នោះឥឡូវយើងចង់ផ្ដល់នីតិបន្ទាប់នេះបាទជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បាទដែលលោកកំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកឧត្តមនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជម្រាបសួរ
បា
ទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជួយសួរត្រង់មកលោកបណ្ឌិតមាសនេះតែម្ដងបាទ
មានចំនួន3ជួរទៅលើបណ្ឌិតគឺតែមិនមានចំនួនខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍តិចពីបញ្ហារដ្ឋាភិបាលលោកកើតបណ្ដំក្រុមប្រឹក្សាគ្រូយំបងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំជាប្រជាជនគឺមិនពេញចិត្តដាច់ខាតទៅការចំណាយលុយនេះវាខ្ជិលខ្ជិលទុកលុយនេះមកបាញ់ឆ្នាំសោតានតាមឡើងជ្រុងឆ្លៅពោះនៅខេត្តកំពង់ចាមជាពិសេសនៅលើស្ពានគីសូណាចំងនេះគឺហៅថាកនុសោសម្រាប់ម៉ូតូឡានតែមានផងបាទបាទតបលុយនឹងមកបាញ់ទៅ
លោកលោកឧត្តមយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីធនធានបត់នេះនៅលើក្រោយទៀតបាទសូមដោយសារពេលយើងខ្លីបាទសូមតាក់ទងនឹងធនធានបត់តែម្ដងបាទសូមជឿនបាទ Hello បាទសូមអធិស្ឋានផងបាទលោកយើងដាច់ទៅហើយសូមងាកមកលោកមាសនេះវិញបាទលោកមាសនេះអាចបញ្ជាក់ជូនបានលោកអ្នកនាងយើងថាតើគម្រោងធំធំរបស់ចិន3ដែលលោកគ្រូនឹងជម្រាបជូននឹងមានអីខ្លះទៅបាទដែលកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនឹងបាទ
បាទសម្រាប់គម្រោងដែលបងប្អូនយើងបានឃើញនៅភ្នំពេញសប្តាហ៍ដែលយើងឃើញមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំប្រមាណជា2022អគារខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងនឹងអាចកើនចំនួនប្រមាណប្រហែលជា300ផ្លាយអគារណាដែលតាមយើងមើលណា ហើយក្នុងនោះគឺ 80% គឺជាការវិនិយោគទុនរបស់ចិនបាទនេះហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទេក៏ប៉ុន្តែយើងសំឡឹងមើលទៅលើការអភិវឌ្ឍ3ធំធំដែលជាការអភិវឌ្ឍដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការចុះហត្ថលេខាដោយត្រង់ត្រង់រវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន UDG បាទក្រុមហ៊ុន UDG នេះគឺទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2009ក្រុមហ៊ុន UDG ហ្នឹងបានទទួលកងត្រាមួយគឺសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់កំពង់សោមណាដែលមានហើយនឹងរៀមដែលយើងគិតថាមានជាទំហំដីប្រហែល33គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណជា3300លានដុល្លារដែលសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះហើយក្នុងពេលនេះដែរក៏យើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2009ដដែលនេះក្រុមហ៊ុន UDG នេះបានកាន់កាប់នៅតំបន់ឆ្នេរនឹងប្រហែលឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរនឹងប្រហែលជា 20% រួចទៅហើយបាទនេះយើងគិតតែនៅក្នុងឆ្នាំ2009ទេហើយមាននៅក្រោយក្រោយទៀតក៏យើងអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងធំទី2គឺនៅខេត្តកោះកុងគឺក្រុមហ៊ុន UDG ដដែលហ្នឹងគឺមានកុងត្រាគ្នាទៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា360គីឡូម៉ែត្រការ៉េបាទក្នុងនោះគឺមានរួមទាំងកំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយផងដែលជាគម្រោងគេហៅតារាសាគរបាទតារាសាគរនេះគឺធ្វើឡើងនៅស្រុកបទុមសាគរគឺយើងហៅថានៅក្នុងតំបន់នៀកកបាល7បាទនេះតាមពិតទៅសមុទ្រកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅនេះគ្រាន់តែជាគម្រោងមួយនៅក្នុងចំណោមគម្រោងដទៃទៀតច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងលើផ្ទៃដី360គីឡូម៉ែត្រដែលគម្រោងនឹងប្រើនៅកម្លាំងពលកម្មខ្មែរប្រមាណជា 20,000 នាក់ហើយក្នុងនោះប្រហែលជាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដែលបញ្ជូនមកពីចិននឹងប្រមាណមិនតិចជាងពី 3,000 ទៅ 4,000 នាក់ដែរនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទបាទសម្រាប់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះយើងដឹងហើយថាកំពង់ផែនេះសង់ឡើងនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រចេញពីឆ្នេរសមុទ្រទៅជ្រៅទៅក្នុងសមុទ្រហើយមានជម្រៅរហូតទៅដល់11ម៉ែត្របាទហើយអាចផ្ទុកនៅនាវាសម្រាប់សំចតនឹងរហូតដល់តែមានទម្ងន់ដល់ទៅ10,000តោនបាទហើយក្នុង10,000តោននេះបើតាមរបាយការណ៍គឺអាចនាវាផ្ទុកជឿនហោះរបស់ចិនប្រភេទណាក៏ដោយគឺអាចមកសម្ចតនៅកន្លែងនឹងបានហើយក្នុងនោះបើសិនណាជាមានបញ្ហាអីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនគឺគេសម្លឹងឃើញថាចម្ងាយដែលចេញពីកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះទៅដល់តំបន់ប្រជុំកោះដែលមានចំនួនរបស់ចិនហ្នឹងគឺជាចម្ងាយដ៏ជិតបំផុតដែលអាចធ្វើការធ្វើដំណើរមិនដល់ប្រមាណម៉ោងនឹងទៅដល់ទីដៅបានអញ្ចឹងសម្រាប់កំពង់ផែនេះតំណងដូចជាមានបំណងពីរគឺបំណងខាងសេដ្ឋកិច្ចផងហើយអាចនឹងបំណងខាងវិស័យយោធាផងបើសិនជាចាំបាច់នេះមកតាមយើងរបាយការណ៍និយាយណាប
ាទ
បាទហើយទន្ទឹមនឹងដែរនៅក្នុងតំបន់
គម្រោងទី3
កោះនេះបាទនៅក្នុងតំបន់កោះកុងនៅលើដី360គីឡូម៉ែត្រនេះក៏មានគម្រោងសង់រហូតទៅដល់មានជាចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិនៅក្នុងផងហើយជាសន្តាគារធំធំហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីប្រហែលអាទិត្យមុននេះក៏មានការប្រកាសនៅការសាងសង់រមណីយដ្ឋានមួយដែលមានតម្លៃរហូតទៅ1000លានដុល្លារទៀតផងដែរបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរគឺនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងបើតាមមើលនៅក្នុងកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះនៅតំបន់ហ្នឹងគឺអ្នកវិនិយោគទុនចិនគឺក្រុមហ៊ុន UDG ហ្នឹងក៏បានកាន់កាប់នៅឆ្នេរសមុទ្រប្រមាណជា90គីឡូដែរនៅតាមបណ្ដោយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើលាតសន្ធឹងនៅសងខាងនៃកំពង់ផែទឹកជ្រៅហ្នឹងឬក៏វាទៅខាងណាហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បានមើលនៅក្នុងផែនទីបាទនេះជាគម្រោងទី2ធំបាទហើយគម្រោងទី3ធំរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដែរនេះគឺមាននៅតំបន់ស្នើថាស្គររោងចក្រស្ករអំពៅដែលបងប្អូនខ្មែរយើងស្គាល់ថាមានរោងចក្រស្ករអំពៅធំមួយបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅខេត្តព្រះវិហារបាទគឺនៅក្នុងនោះគឺនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា460គីឡូម៉ែត្រទៀតនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញរោងចក្រស្ករអំពៅហ្នឹងហើយរោងចក្រនេះគឺជារោងចក្រមួយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងអាស៊ីបាទបាទតាមក្នុងរបាយការណ៍បាទគឺនេះជាគម្រោង3ធំធំដែលយើងឃើញនេះយើងមិនទាន់និយាយអំពីគម្រោងតូចតូចទៀតដែលហើយយើងឃើញថាវត្តមាននៃការវិនិយោគទុនចិនមកដល់ពេលនេះគឺបានមានចំនួនប្រមាណកើនរហូតដល់ជាង ជាង20,000 លានដុល្លាររួចទៅហើយ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមីនេះបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកមាសនេះជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជីវវិទ្យាមិនលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បាទឥឡូវដោយសារយើងគៀកម៉ោងទៅហើយបាទជិតដល់ម៉ោងទៅហើយយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះជូនលោកសុនធុនបាទសូមឲ្យខ្លីឲ្យខ្លឹមលោកសុនធុនបាទយើងជិតអស់ម៉ោងសូមជើញបាទ
អរគុណលោកណែបាទនេះគឺខ្លួនលោកបណ្ឌិតមីនីដែរ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បណ្ឌិតមីនីនិយាយថាចិនពេលកាំងហ្នឹងគឺមានគម្រោងធំធំ3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនយល់ទោះទេរឿងអារឿងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងវាជាការត្រឹមទៅបើតែគ្រាន់ថាយើងនិយាយផលប៉ះពាល់ថាផលប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រជាកម្ពុជាគម្រោងរបស់ចិនហ្នឹងថាវាផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៀតបើសិនណាជាបណ្ដោយឲ្យទៅចិនមកអភិវឌ្ឍន៍អញ្ចឹងហើយប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសហានណាក់ធំធំអត់មានសោះមកដល់ចិនមកអីចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទដែលបានសួរសំណួរចំប្រធានបទឲ្យសំខាន់នេះបាទសូមជើញលោកមីនីបាទ
បាទបើសិនជាយើងមើលអំពីទឹកប្រាក់ទាំងជំនួយទាំងប្រាក់កម្ចីហើយនិងទាំងការវិនិយោគទុននេះគឺយើងបានទទួលផលធំធេងណាស់បាទធម្មតាបើសិនជាយើងត្រូវការទុនរកស៊ីគឺយើងឃើញថាយើងបានទទួលច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក្នុងការទទួលយកនៅធនធានដ៏សម្បើមហ្នឹងហើយយកមកប្រើឲ្យត្រូវរឿងឲ្យត្រូវពេលហើយមានប្រយោជន៍មិនមែនត្រឹមប្រយោជន៍សម្រាប់តែមនុស្សមកក្តាប់តូចទេប៉ុន្តែឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅផងដែរបាទហើយក្នុងហ្នឹងយើងក៏ឃើញហើយថាបើសិនណាជារដ្ឋាភិបាលនឹងមានប្រព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងពន្ធដារនិងរឹងមាំក៏យើងបានទទួលប្រយោជន៍នឹងច្រើនដែរពីការបង្កើននៅប្រាក់ពន្ធបានពីការរកស៊ីរបស់ចិននឹងផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងមិនបានទេអានឹងវាក្រាន់បានត្រឹមតែទឹកដីយើងជាកន្លែងដែលគេចូលមករកស៊ីហើយគេជញ្ជូនលុយទៅស្រុកគេវិញទៅបាទហើយរឿងមានផលវិបាកខ្លះៗដែរដែលយើងគិតថាជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញដែរទៅលើនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនមានអីប្រឆាំងជាមួយនឹងការហូរចូលនៅធនធានដែលចិនបានជួយមកប្រទេសខ្មែរទេខ្ញុំក៏ចូលរួមអបអរសាទរដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវគិតរួមគ្នាគឺទី1តាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគទុនខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្ររងទុក្ខត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីនេះបាទនេះក៏ជារឿងមួយសំខាន់ដែរយើងទទួលស្គាល់ថាចិនចង់ជួយគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការរកស៊ីនឹងមិនមានផ្ដាល់នៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋក្រីក្រនោះទេវានឹងគ្រាន់តែបានត្រឹមជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវទទួលការរិះគន់ពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយនឹងទទួលរងនៅការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពដោយយើងឃើញកន្លងមកហើយនៅក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ2013 2017នឹងផងដែរបើនេះវាជារឿងសំខាន់មួយហើយទី2ទៀតក៏ខ្ញុំមើលឃើញដែរដឹងហើយថាចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយខ្មែរយើងគឺជាប្រទេសដែលយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប្រកាន់នៅលទ្ធិសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យផងដែរបាទអញ្ចឹងគុណតម្លៃនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺបើយើងយករដ្ឋធម្មនុញ្ញមកដាក់ជាគោលគឺយើងឃើញថាអត់ត្រូវគ្នាទេបាទមួយមួយគឺយកផ្សព្វផ្សាយនៅលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយយើងគឺដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះបើសិនណាជាជំនួយឬធនធានទាំងឡាយដែលហូរចូលហ្នឹងវាប្រើឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវានឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវល្អលផុតពីកន្លងដែលដូចស្អីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចង់មិនចង់គឺអាចក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេរីប៉ុន្តែរបៀបប្រជាចែងនឹងគ្រប់គ្រងត្រូវតែធ្វើទៅតាមអតិពលរបស់ចិនបាទនេះជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវគិតតែបើសិនជាយើងចង់ដើរនៅក្នុងកន្លងប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងឃើញថាអាចរន់នៃជំនួយរបស់ចិនហើយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងដើរនៅក្នុងសង្គមយើងជាកាលអាចវាមិនសមស្របគ្នាហើយនឹង ធ្វើឲ្យយើងកាន់តែខាតច្រើនទៀតពិសេសគឺអ្នកដែលខាតធំគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតមាននេះបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមជីវិតក្មេងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់និងសួរជាសំណួរបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់នាទីនេះវិញទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ៉ាន់មន្ត្រីចិនកំពូលមួយរូបបាននិយាយនៅពេលលោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនានេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថាលោកលីចាន់ស៊ូដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីខួបលើកទី70នៃការបង្កើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបាននិយាយថាប្រទេសចិនបដិញ្ញាធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីឧបទ្វីបកូរ៉េទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏បានផ្សាយផងដែរថាលោកលីចាន់ស៊ូក៏សង្ឃឹមផងដែរថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចអនុវត្តលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការដើម្បីរក្សាកិច្ចពិភាក្សាដោយសន្តិវិធីតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនថវិកាដែលរឹបអូសបានចំនួន11លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកថវិកាពុករលួយដែលបានមកពីថវិកាវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជួលឲ្យដឹកនាំដំណើរការស្វែងរកថវិកាពុករលួយនេះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថវិកានេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គណនីធនាគារពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលបានបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់ថវិកាដែលបានបាត់របស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនគ្មានគម្រោងបដូរផលិតកម្មរថយន្តតូចរបស់ខ្លួនពីប្រទេសចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេទោះបីជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump ជំរុញឲ្យធ្វើដូច្នេះក៏ដោយដោយក្រុមហ៊ុននេះបញ្ជាក់ថាការកសាងរោងចក្រផលិតរថយន្តនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចំណេញនោះទេដោយសារតែការលក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែចំនួនមិនដល់500,000គ្រឿងផងក្រុមហ៊ុន Ford នឹងនៅតែផលិតរថយន្ត Focus Active របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនដដែលប៉ុន្តែនឹងមិនលក់រថយន្តទាំងនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងប្រារព្ធខួបលើកទី17នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត 3,000 នាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនេះនៅឯបូជនីយដ្ឋាន 9/11 ក្នុងទីក្រុង Sandsville រដ្ឋ Pennsylvania ជិតកន្លែងដែលជើងហោះហើរ United Airlines Flight 93បានធ្លាក់បន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងយន្តហោះមកវិញពីពួកភេរវជនដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងពួកអាល់កៃដាដែលបានប្លន់យន្តហោះនោះមកលោក Les Moonves នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ CBS នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានលាលែងពីតំណែងកាលពីយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញបន្ទាប់ពីស្ត្រី6នាក់បានចោទប្រកាន់លោកពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9300
520 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.